de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime pozitive, cuprinse între 4 și 9 grade. Interviul emisiunii cu omul de afaceri Gheorghe Efros despre promisiuni economice de politicieni în an electoral. Jurnal de corespondent de la Iași, de la Alexandru Călinescu, despre sentimentul fatalității la români. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon, Ileana Cercescu. Procuratura Generală a expediat miercuri în judecată cauza penală în care fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, este învinuit de abuz de serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmăririi penale, anunță l-a făcut Procurorul General Alexandru Stoianoglu într-o conferință de presă. Tot Stoianoglu a informat tot miercuri că a fost inițiat încă un dosar pe numele fostului procuror anticorupție Viorel Morar. În cazul celui de-al doilea dosar este vorba despre îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporții deosebit de mari, averea pe care Morar ar fi dobândit-o ilegal ar depăși 20 de milioane de lei. Noul șef al administrației prezidențiale a Ucrainei a semnalat că Kievul este gata să dea dovadă de compromis pentru a pune capăt războiului din estul țării. La o zi de la numirea în funcție, Andrii Iermac le-a spus jurnaliștilor la Kiev că președintele Volodymyr Zelensky își va continua eforturile de oprire a violențelor în Donbas, unde separatiștii sprijiniți de Rusia controlează parțial regiunile Donetsk și Luhansk din 2014. Olanda a respins oferta Moscovei ca trei ruși acuzați în legătură cu doborârea avionului malaezian de pasager în 2014 să fie judecați în Rusia. Avionul a fost rovit de o rachetă rusească Buk peste regiunea separatistă din estul Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit, majoritatea erau cetățeni olandezi. Olanda conduce acum ancheta internațională legată de circumstanțele dezastrului. În mai 2018 s-a ajuns la concluzia că armata rusă a dus în Ucraina și a retras ulterior sistemul de lansare a rachetelor Buk, dar Moscova respinge orice responsabilitate pentru doborârea avionului. Se bănuiește că cei trei cetățeni ruși și un cetățean ucrainean, toți acuzați în legătură cu doborârea avionului, se află în Rusia. Ministerul olandez de justiție a precizat că Moscova a propus transferarea procesului încă din octombrie, dar oferta a fost respinsă pentru că, citez, guvernul are toată încrederea în independența și calitatea justiției olandeze.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între plus 4 grade în extremitatea nordică, de pildă la Bricen sau Soroca, și 9 grade în sud, la Cahul sau Ceadăr Lunga. La Chișinău se anunță o maximă de plus 7 grade. Cerul va fi în toată țara variabil, nu se anunță precipitații semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile coboară un grad sau două sub pragul înghețului, mai ales în zona de nord a țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei prezentată de IPN, Centrul Național de Mediu face o conferință de presă pe tema colectării deșeurilor în capitale. Platforma Societății Civile Uniunea Europeană Republica Moldova se întrunește în ședință ca să discute stadiul implementării acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Parlamentul se convoacă în ședință plenară, iar Biblioteca Națională, în colaborare cu Arhiva Națională, vernisează expoziția cu genericul Grigore Vieru, poetul secolului grăbit, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la nașterea poetului. Din agenda internațională a zilei prezentată de AFP, ministrii sănătății din țările Uniunii Europene discută despre coronavirus la Bruxelles. La Dresda se comemorează a 75-a aniversare a bombardării devastatoare a orașului german de către aviația britanică și americană în al doilea război mondial. Premierul britanic Boris Johnson ar urma să anunțe o remaniere guvernamentală și în Grecia sunt programate proteste ale localnicilor nemulțumiți de taberele de refugiați din insulele din Marea Egee.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu Gheorghe Fros, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, actualmente om de afaceri, despre evoluția economiei țării după independență și despre promisiunile făcute de politicieni în acest domeniu, inclusiv în anul acesta electoral.
La Republica Moldova nu a existat în anii de independență o guvernare care să nu promită bunăstare și mai ales să nu promită salarii mari, pensii mai mari, prețuri mai mici. Lumea continuă să aștepte acest trai decent.
Păi dacă cred, ce să faci? Poți să crezi cât vrei, dar realitatea e alta. Realitatea ține de faptul că guvernul și statul nu generează bani. Ei doar cheltuie. Dacă ne uităm simplu, un buget de 74 de miliarde de lei aprobat pe anul 2020, care e plătit de orice contribuabil, de orice gospodărie, este aprobat de 59 de persoane în Parlament. Cum distribuie ei, cui vor să dea mai mult sau mai puțin, asta e. Dar ei nu generează bani. Banii într-o economie sunt generați de antreprenori sau conducători de companii. Unica resursă care pune la un loc toți factorii de producție. Deci și materia primă, și componente, și energie, și capital, și plătesc salarii, plătesc dobânzi, achită la furnizori ce au de achitat și plătesc încă și impozite. Aceștia sunt la noi nimiciți, pur și simplu. Izgoniți, umiliți. Și o să vă duc exemplu.
Dar cine izgonește? Cine umilește? Statul?
Statul, da. Aici vreau să subliniez că un stat mic poate dezvolta doar dacă este armonie în legislație, predictibilă, credibilă, dar și între instituții.
Ați spus că mulți agenți economici sunt umiliți, sunt impuși să joace după reguli nescrise uneori,
da,
și că statul ar fi de vină. De ce acești agenți economici nu se unesc și de ce nu au o voce?
Eu le-aș pune monument la toți antreprenorii și conducătorii de întreprinderi pentru sacrificiul care îl fac, dar în Moldova, ca să faci o afacere, un număr de legi adoptate anual, pentru că este randamentul unui parlament, da, auzisem 1785 de legi și acte normative. Eu dacă stau cu un parlamentar față în față, vă spun că nu știe nicio lege din care a fost aprobat. Un agent economic trebuie să cunoască toate aceste legi, pentru că vin în aceste instituții și îl controlează. Uite, tu aici n-ai pus o virgulă, tu aici n-ai plătit atât, tu aici ai făcut o greșeală în raport financiar. Penalizat. Și mai mult ca atât, unii se și laudă, pentru că sunt în mediul lor, se și laudă că eu, uite, nu te penalizez. În ultimul caz recent la Ioveni, când pentru a nu plăti un agent economic penalizare de 170.000, dar uite, tu îmi plătești 40 și eu îți fac profiție. Deci este caragios, este penibil. Și acești agenți economici, permanent mitraliați, controlați de oricine, normal că nu pot să-i expun. Le-am sugerat, oameni buni, voi vă expuneți că veniți voi cu problemele voastre. Luați niște experți care să vă analizeze și să vă reprezinte pe voi, pe toți, la un loc, nu fiecare în parte. Pentru că altfel pierdeți.
Republica Moldova are clasă de mijloc.
La noi ar trebui să fie 350.000 de companii operaționale. Când ne uităm, sunt 56.000, deci de 7 ori mai puține. Mulți lucrează ca întreprindere individuală. O frizerie, toate activitățile sunt binecuvântate de Dumnezeu. Dar când gândesc 350.000 de oameni, ce să facă a doua zi, ce nevoi, trebuințe are oricare din consumator, client, cum vrem așa-l numim, față de un conducător de așa numit stat, care intervine în prețuri, cu directive, cu chestiuni care nu sunt predictibile, cu modificări. Nu, e dezastru.
De-a lungul timpului aud voci care spun că dacă nu ar fi existat remitențele, banii care sunt trimiși de către cetățenii moldoveni aflați în străinătate la muncă, Republica Moldova nu s-ar fi menținut pe linie de plutire.
Adevărat. Dacă ne uităm la produsul intern brut, el are trei componente. Consum, investiții și diferența dintre import-export. Deci noi avem o creștere bazată doar pe consum, pentru că investiții nu avem, dar la import-export sunt minus 100%. Noi exportăm 2 miliarde jumătate, importăm de 5. E simplu, nu ne ducem în celelalte componente. Și atunci, diferența asta este compensată de un cuvânt mistic, granturi. Și a doua, din remiteri. Dar mai grav e faptul că aceste remiteri nu se duc la investiții, se duc la consum. Și consumăm ce? Ceea ce importăm tot de unde vin banii. Deci nu ai dezvoltare.
Și atunci ce e cu economia țării?
Dacă în perioada de aflare în opoziție, opoziție nu vine cu un program, cu niște oameni testați, verificați, versați în domeniu, nu are nicio șansă. Pentru că chestiunea aceasta de cerșit a devenit la noi politică de stat. Unul cerșește haine, unul cerșește medicamente, unul bani, unul echipamente, altul armamente, orice vreți. Și se întrec unul cu alții. Care și mai mult, asta este rolul de a conduce Moldova.
Dar Republica Moldova, fără ajutor din afară, s-ar descurca?
Dacă lăsați oamenii în pace și apare clasa de mijloc, ăștia fac minuni. Noi nu putem concura la preț, la cantitate și într-un efect de amploare. Noi avem 4 culturi în agricultură care au 80% pondere. 80%. Grâu, porumb, ors și floarea soarelui. Sunt produse cu preț mic. Dați-vă, când e recolta mare, n-au unde vinde. 1,5 milioane de tone de grâu. Cum să dictezi tu prețul dacă nu diferențiezi de Ucraina, care are 65-70 de milioane de tone, Rusia 100 și 130 de milioane de tone, România cu 10 milioane de tone. Așa e și cu porumbul, așa e și cu floarea soarelui. Oamenii ăștia trebuie să producă în Moldova ceva unic și rar. Deci te diferențiezi și nu sumbli tu cu exportul, dar dau un exemplu de Noua Zeelandă, unde am fost și am studiat și chiar am adus un ministru acolo. În loc să exporte, aduc consumatorii acolo. Vin 7,5 milioane de turiști care lasă banii acolo, datorită că e curat și verde.
A fost omul de afaceri Gheorghe Fros, intervievat de Valentina Ursu. Urmează jurnalul de corespondent primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Sentimentul fatalității la români nu este un simplu mit, așa cum îl știm din Miorița. Îl regăsim în cele mai variate și mai improbabile ipostaze, în viața de toate zilele, dar și acolo unde, în mod normal, n-ar trebui să fie loc pentru patetice și, în definitiv, comode lamentări. Politica a devenit un spațiu privilegiat al celor care se complac în postura de victime sigure și care dau vina pe alții când la mijloc e de fapt propria lor neputință. După ce prin demiterea guvernului Orban a devenit imposibilă într-un viitor apropiat alegerea primarilor în două tururi, bocitoarele de serviciu ne-au înștiințat că mai toți primarii PSD vor rămâne în funcție în frunte cu primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Asta în situația în care partidele de centru-dreapta, adică PNL, USR Plus, nu vor prezenta un candidat comun. Ori, dacă nu se va realiza o candidatură comună, responsabilitatea revine în exclusivitate partidelor respective. Până una alta, constatăm că, deși formează o alianță, USR și Plus au anunțat fiecare un candidat propriu, urmând ca la capătul unei proceduri încă neclare să se decidă asupra numelui ce va fi investit. Ar urma apoi o altă etapă a tratativelor cu liberalii. Cum să nu câștige Gabriela Firea în aceste condiții un nou mandat? Nu alta este situația în mai multe orașe mari din țară. Diviziunile opoziției și indolența alegătorilor pot duce la rezultate dezastroase. O modificare la legea educației, modificare propusă de un personaj sinistru, Liviu Pop, a fost, pe drept cuvânt, considerată profund dăunătoare pentru învățământul universitar. În speță, e vorba de anularea prevederii care interzicea rectorilor să aibă mai mult de 2 mandate. E drept însă că s-au găsit destui rectori care au folosit diverse stratageme și au încălcat legea, profitând și de pozițiile politice ocupate la un moment dat. De acum înainte, inși precum Tudorel Toader la Iași, Valentin Popa la Suceava, Daniel Braz la Alba Iulia, etc., etc., se vor eterniza pe fotoliile lor într-o totală impunitate. Mă întreb din nou, de ce să acceptăm asta ca pe o fatalitate când comunitatea universitară ar putea reacționa și tranșa lucrurile prin vot? Și aici, cea mai păguboasă opțiune este de a încrucișa brațele și a aștepta, precum în snoava populară, căderea drobului de sare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Libera.